Aitäh! Mul on erakordselt suur au teie ees täna siin seista. Ja ma pean ka vabandama, et ma kuidagi niimoodi väljaspool päevakorda seda teen, sellepärast, et lihtsalt põhjusel mul on pool kaks loeng majandusteaduskonnas. Ja tõepoolest tervise ja ühiskonna seosed on ju arstidele kõige paremini teada. Aga ma arvan, et tänasel päeval ja selle tõesti aasta lõpul on põhjust nendest rääkida natukene teisest seisukohast. Kõigepealt selle tõttu ka, et arstid on just nimelt sellel aastal näidanud ennast, ma ütleks, võimsa ühiskondliku jõuna. Ja teiseks sellepärast, et ühiskonnas endas on toimumas sellised protsessid, mille kohta võiks siis öelda, väänates teilt seda sõna, et meie ühiskond vajab diagnoosi. Ja kui me nüüd mõtleme tagasi selle peale, kuidas moodi on hetke seisuni jõutud, kus mitmelt poolt, mitmel viisil on tarvitatud sõna, et Eesti ühiskonnas on teatud kriisiseisund, loodetavasti see on niisugune meditsiinilise kriisiseisund, millele järgneb tervenemine, siis need kõige olulisemad tunnused, kõige olulisemad nähud, mis nagu on kuhtunud ja kogunenud, on olnud ju ilmnemas vähemasti viimased 10 aastat, kui mitte rohkem. Minule kui inimesele, kes väga palju väga erinevate ühiskonnarühmadega suhtleb, väga erinevates projektides, väga erineval teemal, on jäänud kõrva pidevalt üks ja sama, missugune väide, meid ei kuulata. Alguses niisugused sõnumid tulid pigem siis nendelt inimestelt, kellel olid tõesti lihtsalt väga suured elumured, pensionärid, inimesed, kelle sissetulekud on väiksed. Ja no, see tundus, noh, võiks öelda, ma ei tahelda tavaline, aga siiski teadumates reeglipärane, sest igas ühiskonnas on see probleem, kuidas moodi jõuab hääl, nagu öeldakse, alt üles. Aga kui täpselt samasugused hinnangud, täpselt samasugune hääl hakkas kostma ettevõtjate hulgast, kui täpselt samasugune hääl hakkas kostma inseneride hulgast, kui see hakkas kostma ülikooli õppejõudude hulgast ja nii edasi ja nii edasi, siis oli täiesti selge, et siin on tegemist mingisuguse sellise noh, palju põhimõttelisema probleemiga, palju suurema ja võiks öelda siis mitte tavapärase olukorraga. Ja arstid, nüüd nagu ma ütlesin tänavu, tulles siis välja selgesti oma nõudmist, oma arusaamadega, tegelikult olid kogu Eesti ühiskonna jaoks nagu noh, võiks öelda niisugune, luuresalk. Kõik jälgisid inge kinni pidades. Kas arstidel õnnestub sellest müürist läbi murda? Kas arstidel õnnestub see, et hakkaks normaalselt kulgema dialoog ühiskonnas otsustajate vahel ja spetsialistide vahel? Otsustajate vahel ja nende vahel, keda need otsused puudutub? Ma ei tea, kuidas teie praegune lõpphinnang on. Mitu protsenti või kui palju sellest sihist on saavutatud, aga ühiskonna poolt vaadates ma ütleks nii, et läbimurre õnnestus. Aga. Ja see aga tähendab seda, kas sellele nii-öelda läbimurde hetkele, sellele faktile, järgneb ka edasine teistsuguse struktuuri kujunemine. Dialoogi struktuuri kujunemine. Ja see ei ole ainult arstide mure. Mis moodi siis see niisugune protsess tegelikult on alguse saanud? Ja vaadates nüüd ühiskonna uurija pilguga, Siin on mitu erinevat põhjust. Kõigepealt ilmselt ka see, et Eestis siiski võib öelda, et kuni veel viimase ajani oli olukord, mida on nimetatud siirdühiskonnaks. Nüüd üldiselt see on siiski juba nagu kokku lepitud, ka sotsiaalteadlased on kokku lepinud, et siirdaeg on läbi. Eesti ühiskond peaks olema nagu küpsenud. Ja nüüd me näemegi, et mis siis see küpsenud ühiskondast kujutab. Aga siirdühiskonnas tundus, et väga paljud asjad ei ole täpselt paigas. Ka sotsiaalsed erinevad rühmad, ka erialased rühmad, ei olnud veel täielikult oma uut positsioon ühiskonnas tunnetanud. Väga palju oli sellist, mis tuli väljapoolt. Väga palju oli neid asju, mis oli ilmtingimata tähtsamad kui see, mis on ühele või teisele rühmale oluline. Eesti elas nagu sellises, võiks öelda, teatud koridoris või rongis, kus oli teada, et see rong liigub kindlas suunas, aga noh, selge on see, et elu rongis ei ole ju normaalne, eks ole. Aga siis rongis ei saa ennast nii sisse seada, kui seataks sisse, siis kui ollakse pärale jõudnud ja nii-öelda elatakse juba püsivas situatsioonis. See niisugune teatud ülemineku aja ebamäärasus on üks teema, miks see oli võimalik, et ei olnud seda dialoogi kõige tähtsamana teadustatud. Sellega koos tuli kiirus, vähemasti alguses. Kui me mõtleme 90. aastate algusele, siis kui pandi ka kõik see uus valitsemiskorraldus paika, ministeeriumid paika, kogu otsustusprotsess paika, siis põhiline oli ju see ruttu. Ja kui on rutt, siis ei ole aega rääkida. Kui on rutt, siis ei ole aega ka arvestada, et erinevad seisukohad, erinevad arvamused, erinevad teadmised on vajalik omavahel nii-öelda läbi rääkida, et saada parim tulemus. Oli vaja saada kiire tulemus. Ja oli vaja saada tulemus, mis on vastuvõetav nendest välistest raamides, milles me toimisime. Kolmandaks oli väga niisugune suur muutus kogu ühiskonna sellises enese esindamise süsteemis ja no teame see väljendus selles, et tekisid erakonnad. Ja kõik me oleme olnud tunnistajaks sellele, kuidas moodi sellest esialgsest, no võiks öelda, kihisevast poliitilisest pajast, kus oli alguses isegi 50 erinevat erakonna hakatist, pikka mööda hakkasid nagu need niisugused suuremad ühikud välja kooruma. Ja samal ajal puudus demokraatia traditsioon. Puudus tegelikult arusaam sellest, mis see erakond on. Arusaamine erakonnast oli arusaamine parteist, arusaamine parteist oli pärit ühest teisest ühiskonnast. Ja ühiskonna üldine suhtumine erakondesse oli väga ettevaatlik, mitte negatiivne. Erakonnad meil on väga väikesed. Ja esiplaanile tuli erakonna kui võimumasina ja erakonna kui siis selles mõttes kahtjatud võimu teostava, ka võimu hankiva gruppi kuvand. Ja kui me vaatame seda nüüd praeguses debattis käsile toodud, kuidas Eestis on defineeritud erakonda, siis kui demokraatlikes riikides erakonna definitsioonis on esikohal avaliku hüves seismine, on Eestis erakonna definitsioonis sees erakonna liikmete huvide esindamine, mis ei vasta mitte kuidagi moodi erakonna olemusele, mis ta ju tegelikult on mitte tulnud sühik pealgega. Ja see erakondade niisugune positsioneerumine, kui ainult võimu niisuguse võitluse subjektidena, on olnud üks neid kõige kahjulikumaid momente, mis meie praegu situatsioonini on viinud. Sellepärast, et siis tõepoolest ei ole mitte kohta vaidlustel, kus ekspert, spetsialist, huvirühm on võrdväärsena esindatud. Nüüd sellele lisaks või tegelikult seda ka võimaldas väga palju räägitud kodanikuühiskonna nõrkus. Mis ta on kodanikuühiskond? See olete teie, meie kõik, eks ole. See on võimalus väljaspool seda võimusüsteemi, väljaspool ametlikke struktuure luua erinevat arvamust sellisena, et ta muutub ühiskonnas kostvaks hääleks, luua ka seda keskkonda, kus iga inimene tunneb, et tal on turvaline oma välja, oma seisukohti väljendama huvides seista, luua võrgustike, mis moodustavad selle pinnase, mis ka teistpidi kontrollib seda, mis toimub siis selles nii-öelda struktureeritud ametliku ideoloogia ja poliitika pinnal ja mis on ka ideede allikaks tõepoolest, kus see tegeliku elu, niisugune, noh, võiks öelda, kogemus, muutub teadmiseks, mida saab kasutada ka poliitiliste valikute tegemisel. Kui see pinnas on nõrk, siis tegelikult see erakondade monopoolne seisund, ka ideede, ka probleemide, ka lahenduste, ressursside kõige valdamisel, haldamisel, jagamisel, ta ei olegi, nagu, noh, võiks öelda, ta ei ole küsitavaks muudetud. Tal ei ole alternatiivi. Kui me räägime Eesti ühiskonnast praegu, hetkel, siis kui me tõesti oleme leppinud kokku, et nüüd me enam rongis ei ela, et me oleme nagu oma selles uues ühiskonnas muutunud, noh, võiks öelda, eneseteadlikeks ja oma enda huve, oma enda arusaamasid, oma enda sihte, oma enda keskkonda ise kujundavateks, siis see juba näitab, et enam selline nii-öelda ühepoolsele otsustamisele tuginenud süsteem, mis välja kujunes mõne võrra, noh, ma ütleks kellegi halva tahte järgi, vaid lihtsalt selle tõttu, et see ruum oli tühi, sinna oli võimalik ehitada selline süsteem. See praegu on näha enam ennast ei suuda legitimeerida. Ta ei ole enam inimeste jaoks nii-öelda õiglane ega arusaadav ega ka sellisena vajalik. Nüüd on veel üks teine ja tegelikult looduslik asi. Eesti riigi 20 aastat tagasi taastasid ja praeguse nii-öelda ka elukorralduse ehitas üles põlgond, kes on ka siin saalis suurel määral valdav. Inimesed, kelle elukogemus, kelle moraal, kelle arusaamad kõõnusid välja siis, kui hoopis teises situatsioonis inimeste väärtussüsteem oli väga palju seotud mitte ainult isikliku ja mitte niivõrd ja mitte üldse võib-olla isikliku kasuga, kuivõrd väga paljus näiteks rahvuslike aadetega, väga paljus teatud noh, üldiste väärtustega, millega siis vastustati seda süsteemi, mis oli inimese seisukohalt inimesele vaenulik ja kahjulik. Aga teiselt poolt, olles selles süsteemis siiski aktiivselt tegevad, võeti ka omaks teatud, noh, võiks öelda, täitud teatud suhte ja käitumise otsustuse mallid. Kas või näiteks see sama suhtumine parteisse või suhtumine võimugu sellisesse ja edasi. Mis aga on kõige olulisem? See põlvkond või isegi põlvkonnad on väga paljus olnud ennast ohverdavad. Nad on harjunud sellega, et mitte midagi tehiti ei saagi. Mida me praegu näeme, on põlgondade vahetus. Eesti ühiskonnas toimub praegu täiesti loomulikul viisil paratamatult põlgondade vahetus. Kõik siin viibivad vanemad meedikud, kõik meie, kes me töötame ülikoolis, kõik need inimesed, kes töötavad kus tahes, näevad praegu seda protsessi, kus uus põlgond, kes asub talle kuuluvale kohale ühiskonnas, tegelikult ei taha elada nende reeglite järgi. Ta ei taha ennast ohverdada. Ta tahab elada nagu normaalne oma eakaaslaste põlgond, mis tahes mujal normaalses demokraatlikus ühiskonnas. Ta tunneb, et tal on õigus, et tema arvestataks. Kui vanem põlgond võiks öelda, noh, soovis, et tema karvestataks, siis noorem põlgond tunneb, tal on õigus, et tema karvestataks. See on väga suur vahe. Ja teisalt me näeme ka seda, et kui vanema põlgonna puhul, nagu ma ütlesin, on endast mõistetav see, et noh, inimene nagu, ta ei ole endast mõistetav, aga siiski ta on nagu moraalselt õigustatud, et inimene, noh, ta ei peagi endale liiga palju tahta. Ta peabki tegema üle jõu, ta peabki jõudma, sest et no lihtsalt, noh, mis siis teha, kes siis teeb. Siis praegu, kas me peame seda nüüd positiivseks või oleme sellest võttes kriitilised, aga noorema põlvkonna jaoks ei ole selline tööle ohverdumine ainus eluväärtus. hoopis enam. On teisi väärtusi, teisi väljakutseid, on järjest tähtsam kogu väärtussüsteemis isiklik eneseteostus, loominguline eneseteostus, mitte selline, võiks öelda, sunnismaisus ja enese panustamine ainult sellesse, noh, nii-öelda ühte rolli. See ei ole, see, mida ma räägin, see ei ole ei innanguline, see ei ole ei kriitiline, ei kiitev, see paraku lihtsalt on nii. Need väärtused lihtsalt on teised, need hoiakud on teised, see rolliteadvus on teistsugune. Ja selle tõttu, kui me praegu oleme näinud, et Eesti Vabariik oma poliitilistes valikutes on vaikimisi arvestanud sellega, et no küll nad ära teevad, no küll töötavad, küll me hakkama saame. Meil on mujale vaja, meil on tähtsamad asjad, kuhu on vaja näiteks raha panna. Tõepoolest, noh, teed on vaja parandada ja kõik muud asjad on vaja teha, aga kõik see, mis on inimesega seotud, noh, see on nagu, noh, ootame veel, kannatame veel, küll me hakkame saame, küll nad pingutavad, küll nad suudavad. See on nagu enesest mõistetav hoiak, see on tegelikult, noh, nendele inimestele, kes on nõukogudel töötanud, see on hoiak, mille väljendiks oli venekeelne väljend davai, davai. Ja selles situatsioonis praegu me näeme, et kogu sotsiaalsfääri areng tegelikult toimub alarahastatult. Kogu haridussfääri areng toimub alarahastatult. Meile tuuakse protsente. Aga nii pea, kui me hakkame vaatama mitte protsente, vaid seda noh, nii-öelda reaalset hinda, mis on meie tööl, mis on inimesel, siis me näeme, et me lepime sellega, et autohind on sama, mis maailmaturul. Aga me lepime ka sellega, et meie inimese hind on madalam kui see hind, mis on maailmaturul. Ja ma ei räägi mitte siin ainult palgast. Ma räägin siin ka investeeringutest, haridusse, tervisesse ja nii edasi. Samas, kui me vaatame nüüd Eesti olukorda tervikuna, siis mitte ühegi majandusseaduse järgi, absoluutselt, mitte ühegi matemaatikaga ei ole võimalik välja arvutada seda, milleks on maailmale vaja Eesti riiki, Eesti rahvast. Turu majanduslikult. Kas keegi suudab tõestada, miks turu majanduslikult on vaja Eesti keelt, Eesti riiki, Eesti rahvast? Ei ole võimalik. Seda ühiskonda sellisena siin on vaja ainult meil endale. Ainult meil endale. Mitte keegi teine ei saa meile dikteerida. Järelikult kõik see, mida me teeme siin oma enda inimeste jaoks või mida me ei tee oma enda inimeste jaoks, me teeme ainult ise endale. Ja kui me teeme seda järgides, nagu öeldakse, neid turumajanduslikke seadusi, siis need on ju globaalse turumajanduse seadused. Ja siit on tulnud üks põhiline vastuolu. Kui me tuleme nüüd selle juurde, tähendab, ma ei taha, et mind kuidagi moodi kahtlustatakse, et ma räägin teile mingit parteideoloogiat. See on paraku, need on üldiselt nii-öelda inimarengu ja sotsiaalse arengu seaduspärased. Et ainult turumajanduslikule reeglitele allutatud kultuuri, hariduse ja sotsiaalsfäär tegelikult pöörab inimese vastu. Sest et ta muudab inimese ka ainult kaubaks turul. Me keegi ei taha olla ainult kaup, ainult asi. Ja muidugi siin on ka näha, kuidas moodi Eestis see sama poliitiline niisugune olukord, millest ma rääkisin, see struktuur, see niisugune erakondlik kapseldumine ja kodanikuühiskonna, see nii-öelda erinevate sotsiaalsete häälte nõrkus ja erakondade selline keskendumine võimule. See on loonud siin nagu niisuguse, võiks öelda, umbse situatsiooni, kus need muutused ühiskonnas, mis toimuvad objektiivselt, ei jõua nagu pärale kui niisugune tegevuse paratamatu tingimus eeldus sinna, kus toimub otsustamine. Kus otsustamine toimub lähtudes mitte reaalsest olukorrast, vaid lähtudes mingitest hoopis teistest parameetritest. Osalt need parameetrid on mitte meie sisemised, vaid tõepoolest välised, aga mis on väga huvitav, just nimelt selles osas, mis meid siin huvitab, olgu see siis tervishoiu, olgu see siis hariduse, olgu see siis kultuurivallas, siin ei ole aluseks need samad rahvusvahelised parameetrid. Vaid siin on aluseks pigem just nimelt see sama nii-öelda majanduse loogika rakendamine valdkondesse, kus see 100%-iselt ei toimi. Nüüd, kui me tuleme selle juurde, miks pärast on, kas on näiteks praegu tervishoius siiski see vastuolu väga terav, siis mis seal salata? Tervishoiusüsteemi enda arengus, kui me nüüd mõtleme tagasi 90-ndatele, ka ju toimus siiski üsna eufooriline üleminek nendele majanduslikele põhimõtetele. Te võite minuga mitte nõustuda, aga kui ma meenutan kõiki neid vaidlusi tervishoiureformid üle, mina jään ikkagi selle juurde, et see situatsioon, kus me praegu oleme, kus erinevad haiglad on muudetud sisuliselt konkureerivateks majandussubjektideks, see sarnaneb väga selle sama asjaga, mis toimus erakondadega. Aga valdkondades, kus tegelikult see sama nii-öelda konkurentsiloogika ei peaks olema domineeriv, hakkab konkurentsiloogika tegelikult määrama otsusid, mida tehaks. Kui me räägime sellest, et meil haldusreform on takerdunud, siis võime öelda, et üks selle põhjus on see, et see sama erakondade konkurents häälte pärast kohalikes volikogudes ja valdades ja linnades on takistanud haldusreformi lõpuleviimist. Kui me vaatame tervishoiureformi, siis me näeme jällegi, et ühelt poolt selline poliitiline konkurents ja teiselt poolt ka tervishoiusüsteemi enda sees olev konkurents on takistanud tegemast reformi, mida me, ma usun, paljud teist teavad, on püütud teha ja mida on vaja teha ja mida ikkagi teha ei suuda. Me oleme nagu selle oma enda loodud struktuuride vangis, me oleme nende majade vangis, me oleme nende juhtimissüsteemide vangis ja nii edasi. Ja siit nüüd veel üks niisugune väga, väga tõsine tegelikult selle sama probleemi üks tahk. Kes on see, kelle otsustus on legitiimne? Kui võetakse vastu süsteemi muutvaid otsuseid, kui võetakse vastu mingeid seadusi, kui võetakse vastu neid põhimõtteid, mis hakkavad määrama väga paljude erialaspetsialistide, väga paljude inimeste elu. Kas selliste otsuste puhul on tingimata tarvis või ei ole tarvis eriala teadmust? Või piisab poliitilisest tahtest ja majandusloogikast? Ja mulle tundub, et juba tegelikult, jah, kahjuks 90. aastatest, kuskilt sealt keskelt, hakkas toimuma meil teatud poliitilise tahte mütologiseerimine. Ma mäletan väga hästi, kui praegu kassagedasti väga kriitiliselt esinev Ain Seppik oli siseministri kandidaat. Mina olin siis Riigikogus, oli 95. aasta enne valimisi. Oli see siis? Oli see 99? Ma isegi praegu mäleta. Igatahes oli küsimus saalist talle. Ta rääkis poliitilisest tahtest. Ta oli jurist, rääkis poliitilisest tahtest. Küsimus oli saalist, kui poliitiline tahe läheb vastuolu põhiseadusega, kumbat te peate siis olulisemaks? Ta vastas vankumatult kindlasti poliitilist tahet. Nüüd ta kindlasti nii ei mõtlenud. See lihtsalt väljendab seda meeleolu. Seda niisugust tunnet. Ühelt poolt oli see niisugust turumajanduslik eufooria. Teiselt poolt tõepoolest see eufooria, et nüüd me saame ise otsustada ja need meie ongi need samad poliitilised subjektid. Ja tulemiseks oli see, et spetsialisti arvamus, erialane teadmus, muutus millekski, mis oli pigem segav kui tingimata arvestatav. Ja jällegi see väljendub otsustustruktuurides. Ma kontrollisin, ma küsisin Andrese käest enne vahel, kuidas on haige kassas? Kas arstide positsioon, tähendab arstide positsioon partnerina, arstide liidu õigus osaleda otsuste tegemises, mis on tervishoiu arengule strateegilised, on nende mängureeglitega, mis seal kehtivad, kuidagi moodi kindlustatud? Ja ma kuulsin, et ei, ma näen, eks ole siin, et tõesti nii ei ole. See on üks näide sellest. Aga täpselt nii samuti, kõrgharidusreform käivitati sellisena, et õppejõudu käest keegi ei küsinud mitte midagi. Tulemuseks on see, et nagu nüüd kurvad naljad on ülikoolis, tasuta kõrgharidus tähendab seda, et õppejõud teeb tasuta töö. Ja see on üks näide, teine näide. Nii tuleb kolmas, neljas ja tuleme selle juurde, millest ma alustasin, et seda struktuuri, mis tagab, et tõepoolest asjatundja hääl oleks arvestatud. Et erinevad erialad oma teadmisega panustaksid sellele, et see, kuhu Eesti riik, Eesti ühiskond liigub, oleks tõepoolest, noh, nagu nüüd öeldakse, teadmuspõhine. Selleks ei ole mingeid fikseeritud mängureegleid, selleks ei ole ka kultuuri, valitsemiskultuuri. Ja see on see, millest on tulnud praegune kriis kõige rohkem. Sest mida tegelikult ju igalt noh, nii-öelda nurgast ette pannakse, ongi see, kuidas avada need kanalid, kuidas avada see dialoogi võimalus, kuidas teha see osaks kindlast raamist, ilma milleta ühtega otsust vastu võtta ei saaks. Teistes meie naabermaades on see tõepoolest lihtsalt kultuuri küsimus. Seda on lihtsalt harjutatud kümnendeid ja sajandeid. Meie oleme olukorras, mida on nimetatud kapitalismi disainimiseks projekti järgi. Ja ka demokraatia disainimiseks projekti järgi. Ja on ülim aeg hakata seda projekti nagu kriitiliselt vaatama. Võib-olla maja ei ole veel täielikult valmis, võib-olla võimalik veel ka seda projekti õgvendada ja tuua siia sisse neid uksi aknaid, mis siin praegu puuduvad, sest tundub, et mõned aknad ja uksed sisuliselt ikkagi ei ole veel selles projektis paigas. Ja nüüd kui vaadata sellelt seisukohast seda, millega arstide riit hakkama sai, siis ma tulen tagasi selle juurde, millest ma alustasin. See oli kogu Eesti ühiskonna jaoks, oli väga, väga suure tähtsusega. See, kuidas moodi tegelikult inimesed, mis tahes eriala inimesed, olid arstidega solidaarsed. Selles ei olnud ju mitte seda, et ma mõtlen seda, et noh, kuidas mul endal on. See oli see üldine tunne, et tehaks õiget asja. Ja sellelt seisukohalt ma lõpetuseks ütlen paar sõna ka, noh, võib-olla natuke nõuande korras. Meil nimelt oli võimalus oma enda erialal, kommunikatsiooni erialal teha üks ajurünnak. Me arutasime Eesti ühiskonnas just need kommunikatsiooniprobleeme, mis praegu on väga mitmel pool ju nähtaval. Ja ühe sellise noh, juhtu, mille me vaatasime ka seda sama arstide ja meditsiinitöötajate streiki. Just kommunikatsiooni seisuk. Ja kui ma tahaks teile tulevikuks arstiriidule soovitab, ma soovin teile edu ja kui ma tahaks seda soovida, siis juba natuke praktilisemal viisil, siis ma tooks mõned märkused, mida meie noored, meie magistrandid, kes seda arutasid, välja tõid. Paistis silma see, ühelt poolt väga positiivselt tõesti see sihikindlus ja noh, nende noh, väga konkreetsete eesmärkid olemasolu, aga sõnum ühiskonnale oli natuke karvane. Läks kuidagi ka kiiva siis, kui tekkis väga tugev vastasmängija ja see oli ju ette arvata. Et ega siis, noh, ei ole ju nii, et kõik ütled, oi kui kena lapsuke meil sündin, tulge nüüd, eks ole, vaid oli ikkagi üsna teravse situatsioon ja tundus nii, et liit ei olnud valmis. Noh, ei olnud seda mitmeastmelist kommunikatsiooniplaani. Võtame kasvu selle sama, kui tuldi välja arstide palkade nende numbritega, eks ole. Siis üldse, noh, kui rääkida kogusest kommunikatsioonist, siis on väga oluline, et on kõneisikud, kes on erinevatele sihtrühmadele veenvad. Ja põhiliselt olid ju nähtaval Katrin Rehema ja Andres Kork, aga noh, nad olid nii-öelda institutsionaalsed kõneisikud. Väga oleks vaja olnud sellist nii-öelda sotsiaalset kõneisikud, nii-öelda ühiskonna poole pöörduvat. No ütleme sellist, noh, nüüd karismaatilist arstikuju, kes oleks just kõikidele inimestele noh, nagu andnud ka mingi sellise kindluse ja väärtus ühtsuse kogu selles protsessis. Siis mis muidugi väga torkas silma oli sisemise kommunikatsiooni puudulikus. Erinevad ala nii-öelda jaotused rääkisid erinevatest asjadest, erinevad valjusega, erineval viisil. Ja samuti, mis on ikkagi noh, väga, väga tõsine asi, arstid on ju väga tugevalt selline noh, korporatiivne seltskond juba selle tõttu , et kõik on õppinud põlvkondi ühes ja samas ülikoolis , kõik on omavahel väga seotud ja selle tõttu , mis paistab ka silma , on teatud struktuurne hägusus tööandja ja töövõtja vahel . Arstide nii-öelda institutsionaliseeritud esindajad , haiglajuhid ma mõtlen , ja arstid ise töövõtjatena omavahelises sellises noh , nii-öelda rollide jaotuses avalikkuse ees , no ei ole piisavalt nagu selged , ei saa aru , tähendab , kõik on ühed arstid . miks nad siis omavahel ei saa kokku lepitud ? ja kui siis veel ministeeriumist ka mõni , kes on arst , kuulub nii-öelda arstkonda , siis tekib täielik segadus . nii et siin , see on muide vana vana teema , siis juba , kui kunagi haigekassat loodi ja nii edasi , seesama vahekord , et see oleks struktuurselt selge , noh , kas või sama arstide liidu õigused haigekassaga suhtlusel , eks ole , ja nii edasi . arstide liidu , arstide kui noh , nii-öelda professiooni kehtestumine ja selge eristumine selles vahekorras on väga oluline  Ja muidugi ma arvan , et kõik need niisugused noh , nii-öelda õppetunnid ja nii edasi , nad kindlasti muudavad arstide liidu veelgi selliseks noh , eneseteadlikumaks ja ka eneseteadlikumaks sellest , et tegelikult läbi kogu selle tegevuse on tähtis ka arstide kuvandi kujunemine ühiskonnas . ja siin on üks moment , millele ma tahaksin juhtida tähelepanu , kunagi , kui mina tulin ministeeriumi , siis ma ütlesin , et mina esindan siin arstide ees patsiente . mul ei ole midagi ühist , ma ei ole arstiharidust ja nii edasi . ja ma arvan , et on siiski väga oluline aru saada , et see , kui arstide endi diskursus koondub ainult rahale , siis see tegelikult süvendab ühiskonnas sedasama haigust , millest kõik need hädad tulevad  sellepärast näiteks kogu selles streigi puhul , selles sõnumites , mida kõik ju ahnelt neelasid , oleks olnud väga oluline , kui oleks rohkem olnud selge , et see , mis oli juttu kogu sellest noh , arstide töösituatsioonist ja kõigist nendest sellest oli , aga see oli natukene sellistes institutsionaalsetes terminites , see ei olnud nagu väga arusaadav . see arsti töö kui selline . nii et ma arvan , et siin noh , aga see on tegelikult , need on kõik need asjad , mis on arendatavad ja ma ei tea , kas teil on kommunikatsioonijuhtide liidul . mulle tundub , et see vist oleks vajalik . vähemasti , kui te kavatsete edasi nii jõuliselt tegutseda , siis see oleks vajalik , sest nii see sisekommunikatsiooni asjad , sest see puudutab nii seda arstitõed , eks ole , arstide liit , perearstide ühendus , ühesõnaga väga palju neid sisemisi sõnumi ühtlustamise asju on vajalik läbi arutada , teiselt poolt tõesti see väljapoole sõnumid , ka seesama teatud niisugune kõrvaltpilk oma sõnumile , ma arvan , need on väga olulised , sest peale kõige muu , kui me räägime Eesti ühiskonnast üldse , siis see siirdeühiskond on väga , väga tugevalt stressiühiskond . aga nüüd , kui siire on läbi , ei ole stress vähemaks läinud ühiskonnas . inimesed üldiselt vaevlevad väga paljudel aladel samasuguse või suurema kebakindluse all nagu arstid . no võtame praegu tõesti kas või ülikooli , eks ole , kus korraga kõik lükatakse õhku , kõik rahastamiskanalid järsku muutuvad . ja nii on , noh , see ebakindlus töine , ebakindlus noh , mingites ka laiemates perspektiivides , see on väga suur . ja arsti kuvand ühiskonnas on väga paljus seotud inimese sisemise kindlustundega . ja see puudutab nii arsti konkreetset vahekorda patsiendiga , arsti hääl on väga tähtis , arsti sõnum on väga tähtis ja see puudutab ka arstkonna olemasolu ühiskonnas , kui ühiskonna teatud kindlustunde sellist noh , nii-öelda kah tagajat . nii et ärge seda unustage . ja aitäh teile ja jõudu teile ja edu teile !